Ang pagsali ni Janitza Damari sa Air Tasker ay tungkol sa kakayahang makibagay.
My daughter and son-in-law who had given birth to their fifth child and I wanted to be available to help them out.
Ang kanyang trabaho bilang full-time receptionist ay nagbibigay sa kanya ng panahong makatingin sa ibang trabaho.
I started seeing all the jobs that were being posted and I thought, gee, I could do that, I could clean that, I could wash that car, I could, you know, and that would be money coming in. And then I got addicted.
Ang pangangailangan ng mga trabaho sa outsourcing ay nangangahulugan na maaari siyang gumawa ng magkakaibang trabaho.
So I could be doing anything from washing someone's car to going to an office to help them do their printing.
She's got two documents here.
No worries.
She has some leather bound.
Okay.
Like you do, then going and picking up some groceries, like a personal shopping kind of experience. Like IKEA is a good one. A lot of people want you to go to IKEA to purchase items they've found online because they really don't want to face the crowds.
Simple lamang ang modelo ng Air Tasker. Nagbibigay ang mga kliyente ng kanilang pinakamalaking halaga na gustong ibayad para sa mga trabaho at ito ay inilalagay sa subasta ng mga tao. Nagdidesisyon ang kliyente kung sino ang gagawa ng trabaho kasama ang konsiderasyon ng presyo, lokasyon at antas ng gagamit. Alam ni Janitza kung ano ang kahulugan ng pagsusuri sa mga kliyente na maaaring magpalago o sumira ng negosyo.
You have to be reliable, otherwise you have no business. You have no clients that can depend on you.
Ang Air Tasker ay tumatanggap ng 15% bilang komisyon sa bawat trabaho na nangangahulugan na kailangang balansehin nila ang kanilang presyo sa inaasahang tubo. Sinabi ng kasamang nagtatag ng Air Tasker Jonathan Lowy na sinusubukan nilang gwardyahan ang lugar laban sa pagkasira ng antas ng sweldo ng kanilang mga empleyado.
We mask the values of the offers because we don't want to encourage a race to the bottom. It's effectively a silent auction, a silent bidding process.
Noong nagdaang taon, ang dami ng paggamit sa Air Tasker ay lumundag ng mahigit na kalahating milyong tao. Gumasto sila ng mahigit sa 40 milyong dolyar para sa mga kakaibang trabaho. Para kay Joe Courtney, ang Air Tasker ang pinto sa lumalagong pundasyon ng mga kliyente.
The early stages are very difficult. So whatever we could find job-wise on Air Tasker really sort of helped us. It's handy, you know, to build your network and meet new people. And that's what business is about, really.
Ang kanyang Sydney removal business ay lumago ng 25% sa unang 18 buwan ng Air Tasker at hindi lamang niya ginagamit ang portal upang makahanap ng kliyente.
Nowadays, I mostly use it to source sort of last-minute staff if we need to fill a gap. Or, you know, odd jobs such as, you know, the box delivery today.
Habang lumilipat ang malalaking negosyo sa paggamit ng contract workers, sinabi ni Ginoong Louie na inaabot din ng Air Tasker ang ganitong palengke sa pagbibigay ng mga tagasuri sa palengke hanggang sa mga trip advisor at grupo ng delivery patungo sa nagtitinda ng white goods.
With Air Tasker as a partner now, we've built a technology platform with them so that when you're in the store, you can actually buy your installation at that point.
Kasama ng listahan ng mga kliyente na dumodoble bawat taon, mukhang ang mga hindi ordinaryong trabaho ay magiging malaking negosyo sa mga darating na panahon. Maaari ninyong mapanood ang Small Business Secrets sa SBS Television tuwing Linggo sa ganap na 5 ng hapon.
SBS.
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 This is SBS Radio.